Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Agosti 11 mwaka 2022, ambapo tunasikika pia kupitia radio shirika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hii leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani afanya ziara nchini Rwanda, huku hali ya mvutano baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikionekana kuwa bado ni tete.
Na katika habari nyingine, shirika la afya ya umma barani Afrika limesema bara hilo lenye watu bilioni 1.3 bado halina hata dozi moja ya chanjo ya monkeypox.
Hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekusanyia katika matangazo yetu ya leo, ambapo vile vile tutakuwa na wanahabari wetu walioko nchini Kenya kukujuza kile kinachoendelea nchini humo, tukisubiri matokeo. Lakini kwanza tusikilize habari za dunia na Sunday Simba Shomari.
Siku mbili baada ya uchaguzi mkuu nchini Kenya, maafisa bado hawajatangaza ni nani anaongoza kinyang'anyiro cha urais katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki, huku wananchi wakichanganyikiwa kujitahidi kupata mantiki ya hesabu tofauti kutoka katika vyombo vya habari nchini humo katika ushindani mkali wa kuwania urais. Vyombo vya habari vinajumlisha matokeo kutokana na fomu ambazo tume ya uchaguzi inaweka mtandaoni kutoka zaidi ya vituo 46229 vya kupigia kura, kazi kubwa ambayo ina maana kwamba hesabu zao ziko nyuma kwa kiasi kikubwa kutokana na taarifa zilizopo kabla ya kuwekwa mtandaoni. Baadhi ya wananchi walikuwa na wasiwasi kwamba hesabu tofauti za vyombo vya habari zinaweza kuchochea madai ya wizi wa kura ambao umezua vurugu katika chaguzi zilizopita. Wengi wamewataka wananchi wenzao kusubiri matokeo rasmi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Rwanda katika kituo cha mwisho katika ziara yake mataifa matatu barani Afrika, ambapo ameeleza mkakati mpya Washington wa kushirikiana na mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kama washirika sawa. Blinken anafika Rwanda katika wakati mgumu, hasa kwa eneo la Maziwa Makuu, huku taifa hilo dogo la Afrika ya Kati likizozana na jirani yake mkubwa wa Kongo kwa madai kwamba serikali zote mbili zinaunga mkono waasi wanaopingana na nchi zao. Taarifa kamili tutakuletea baadaye kidogo katika matangazo haya. Maafisa sita wa polisi waliuawa katika maandamano ya kupinga serikali kaskazini na magharibi mwa Sierra Leone siku ya Jumatano, mkuu wa polisi alisema hii leo Alhamisi. Maafisa wawili waliuawa katika mji mkuu Freetown, watatu katika mji wa kaskazini wa Kamakwie na mmoja katika mji wa Makeni, inspekta jenerali wa polisi William Fajia Selu aliambia shirika la habari la Reuters. Maandamano yalijiri kaskazini na magharibi, maeneo ya upinzani ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Takriban raia wawili pia walifariki dunia katika pwani ya Freetown. Serikali ya Sierra Leone hapo awali ilisema kuwa kumekuwepo na vifo, lakini hakutaja idadi, huku mamia ya waandamanaji wakirusha mawe na kuchoma matairi mitaani kutokana na kuchanganyikiwa na hali mbaya ya kiuchumi na masuala mengine. Na takriban watu 900,000 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekimbia makazi yao tangu mwanzoni mwaka huu, shirika la Umoja Mataifa la misaada ya kibinadamu limeeleza katika ripoti mpya, huku mapigano ya waasi yakiendelea mashariki mwa nchi hiyo. BNJ Muridhi anayo taarifa kamili.
Katika ripoti yake ya hivi punde kabisa, afisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema kwamba zaidi ya watu 1,877 wameyakimbia makazi yao kati ya mwezi Januari na mwezi Juni mwaka huu, na kwamba zaidi ya watu 446,000 pia walikuwa wamerejea nyumbani katika kipindi hicho. Kwa sasa kuna jumla ya watu 4,486,000 waliokimbia makazi yao ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na shirika hilo, huku wanawake wakiwakilisha 51% ya idadi hiyo. Ripoti hiyo imeeleza kwamba zaidi ya 80% ya watu waliokimbia makazi yao ni kutokana na mashambulizi ya kutumia silaha na mapigano. Mwishoni mwa mwaka jana, kundi la waasi la M23 lilianza tena mapigano mashariki mwa Kongo baada ya kukaa kimya kwa miaka mingi. Tangu wakati huo limeteka maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na mji wa kimkakati wa mpakani wa Bunagana, aliyo imeyumbisha usalama katika ukanda huo. Na Rwanda imeshutumiwa kuwaunga mkono waasi hao, lakini imekanusha madai hayo mara kwa mara.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 38 ambaye anatuhumiwa kuwa mwanachama wa kundi la Islamic State katika nyumba yao ya siri inayoitwa The Beatles alifukuzwa kutoka Uturuki wiki hii na alifikishwa katika mahakama ya London hii leo Alhamisi baada ya polisi kumshtaki kwa makosa ya ugaidi. Waendesha mashitaka walisema awali waliidhinisha kushtakiwa kwa Ain Davis chini ya sheria za ugaidi za mwaka 2014. Davis alikamatwa katika uwanja wa ndege wa Luton siku ya Jumatano baada ya kufukuzwa na kupeleka nchini Uingereza akitokea Uturuki. Kikundi cha Islamic State kichopewa jukumu la kuwalinda wafungwa wa kigeni nchini Syria kiliitwa The Beatles na mateka kwa sababu walijulikana kama wazungumzaji wa lugha ya Kiingereza. Kundi hilo linadaiwa kuwazuia baadhi na wakati mwingine kuwaua mateka wa magharibi nchini Syria, wakiwamo waandishi wa habari wa Marekani James Foley na Steven Sotloff na mfanyakazi wa misaada Kyla Muller. Picha za satellite zilizotolewa siku ya Alhamisi zilionyesha uharibifu katika kambi ya wanaanga wa Russia huko Crimea iliyopigwa siku kadhaa mapema katika shambulio ambalo lilipendekeza Kiev imepata uwezo mpya wa kushambulia kwa masafa marefu na uwezekano wa kubadilisha mwelekeo wa vita. Picha zilizotolewa na kampuni huru ya satellite ya Planet Labs zilionyesha mashimo matatu yaliyokaribia kufanana ambayo yalitokana na kulipuliwa majengo katika kituo kutoka kituo cha anga cha Saki nchini Russia. Kituo hicho katika pwani ya kusini magharibi ya Crimea kilikuwa kimekabiliwa na uharibifu mkubwa wa moto, huku mabaki ya ndege za kivita 8 zilizoharibiwa yakionekana wazi. Russia imekanusha kuwa ndege ziliharibiwa na kusema kuwa milipuko ilionekana kwenye kambi hiyo siku ya Jumanne ilikuwa ni ajali. Ukraine haijadai hadharani kuhusika na shambulizi hilo au kusema haswa jinsi gani lilivyotekelezwa. Na shirika la afya ya umma barani Afrika CDC linasema bara hilo lenye watu bilioni 1.3 bado halina dozi hata moja ya chanjo ya monkeypox, lakini majadiliano yalikuwa yakiendelea na takriban washirika wawili. Kaimu mkurugenzi wa vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Ahmed Ogwell aliwaambia waandishi wa habari hii leo Alhamisi kwamba hawakuweza kutoa maelezo zaidi, lakini akasema washirika hao kwa kiasi kikubwa ni taasisi za kimataifa na serikali zisizo za Kiafrika. Hakuna majadiliano na sekta ya binafsi kwa sababu dozi zote zilizopo tayari zimenunuliwa na nchi nyingine, aliongeza. Vifo vingi zaidi vya monkeypox vimeripotiwa katika bara la Afrika mwaka huu kuliko popote duniani. Tangu Mei, karibu nchi 90 zimeripoti kesi zaidi ya 1031.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Shukrani za dhati kabisa kwake Sande Shomari ambaye ametusomea habari za dunia, na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia nchini Rwanda. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anayeendelea na ziara yake nchini Rwanda amezitaka nchi za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzika tofauti zao na kufanya kazi pamoja ili kurejesha usalama wa eneo la Maziwa Makuu. Blinken ameyasema Kigali leo kwenye mkutano na wanahabari. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti zaidi.
Ni mkutano aliofanya na waandishi wa habari akiwa na mwenzi wa Rwanda waziri wa mashauri ya kigeni Dr. Vincent Biruta baada ya kukutana kwa mazungumzo na rais wa Rwanda Paul Kagame. Mada mbili kuhusu usalama wa mashariki mwa DRC na haki za binadamu nchini Rwanda zimeonekana kutawala mazungumzo ya viongozi hao. Anthony Blinken amewaambia waandishi wa habari kiini cha mazungumzo yake na wakuu wa mataifa ya Rwanda na DRC.
Coming out of the discussions, both presidents have agreed to engage in direct talks with each other.
Kutoka kwenye mazungumzo yangu na marais hao, wote kwa pamoja wamekubali kufufua mazungumzo yao ya moja kwa moja katika mustakabali na mwelekeo wa vikao vya Nairobi kuhusu makundi yenye silaha, na wote wawili wameukaribisha utashi wa Marekani katika mapatano yao. Kwa upande mwingine, Anthony Blinken ambaye amekuja Rwanda akitokea Kinshasa amezungumzia ripoti ya wachunguzi wa Umoja wa Mataifa iliyoilaumu Rwanda kwa kuunga mkono wapiganaji wa M23, huku ripoti hiyo hiyo ikilaumu pia jeshi la DRC kusaidiana na kundi la Kihutu FDLR kuhatarisha usalama wa Rwanda. Akizungumzia hilo, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta amesema lawama za hapa na pale haziwezi kusaidia bila kuingia kwenye mzizi wa fitina miongoni mwa mataifa haya mawili.
And if we want a lasting solution for the problems,
na kama unahitaji suluhisho la kudumu mashariki mwa DRC, unatakiwa kukabiliana na mzizi wa tatizo, na mzizi huo ni uwepo wa kundi la FDLR mashariki mwa DRC na ushirikiano wao na jeshi la DRC. Napenda nikumbushe kwamba wamesharusha mabomu katika eneo letu karibu mara tatu, na mara zote tunaonya serikali ya DRC dhidi ya visa hivi. Anthony Blinken pia ameonekana kutoelewana na viongozi wa Rwanda kuhusu Paul Rusesabagina, nyota wa filamu ya Hotel Rwanda ambaye anaendelea kutumikia kifungo chake cha miaka 25 jela.
We have been clear.
Tumekuwa wazi kuhusu msimamo wetu juu ya mchakato usiokuwa wazi wa kesi ya Paul Rusesabagina. Tunaendelea kuzungumza na viongozi hapa kuhusu haki zake za msingi.
Prevent similar outcomes in the future.
Waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda akaonekana kukerwa na kauli hii.
On the question about
kuhusu swala la Paul Rusesabagina, sisi tunavyotambua Paul Rusesabagina ni raia wa Rwanda. Alikamatwa akafikishwa kizimbani na kuhukumiwa kwa makosa makali aliyoyafanya dhidi ya raia wa Rwanda na ambayo aliyafanya akiwa Marekani. Kila kitu kilifanyika kwa mujibu wa sheria, na sisi tutaendelea kufanya mambo kwa mujibu wa sheria zetu na kuheshimu maamuzi ya mahakama zetu.
Made by our judiciary.
Anthony Blinken baadaye jioni ya leo atakutana na jamii ya Wamarekani waishio Rwanda kabla ya kukamilisha ziara yake ya jumla ya mataifa matatu barani Afrika ambayo alianzia Afrika Kusini, DRC na Rwanda. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, asante sana, na unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza ripoti yake Silvanus Karemera nchini Rwanda, ambako waziri wa mambo ya nje wa Marekani ametembelea taifa hilo, moja kwa moja tunaelekea katika lile ambalo tunalisubiri kwa hamu kabisa, kujua nani ambaye amechaguliwa kuwa rais wa jaye wa taifa la Kenya. Na kama nilivyokudokeza, wanahabari wetu wako tayari kabisa kukufahamisha kile kinachoendelea, na tumekuwa nao toka Jumatatu, ambapo vuguvugu lilikuwa linapamba moto mpaka kufanyika siku ya uchaguzi, ambako matokeo mbalimbali yanaendelea kutolewa. Tukianza na Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, labda ungetupa zile dondoo, kile ambacho kipo kutoka IEBC, maanake ndio wale ambao wanasubiriwa kwa hamu kabisa kutufahamisha hali ya matokeo iko vipi na nani ameibuka mshindi wa kinyang'anyiro cha uraisi wa Kenya. Hali ikoje mpaka hivi sasa? Vyombo vya habari vimekuwa vikitoa matokeo haya, lakini mwisho wa siku IEBC ndio wenye jukumu hilo. Mpaka hivi sasa wanaeleza nini mazingira? Je, muda gani tutarajie kuona haya matokeo yanatokea? Wandera.
Asante sana Ed. Kueleza ni kweli, raia wa Kenya wanaendelea kusubiri kujua mbivu na mbichi katika mchakato huu, na niko katika ukumbi wa Boma jijini Nairobi, ambako sasa hapa ndipo patakapotangazwa mshindi wa kura ya urais. Lakini saa moja iliyopita, kwa mara ya kwanza mno siku mbili baada ya tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC kufungua vituo vya upigaji kura, imetangaza matokeo ya urais kutoka kituo kimoja cha eneo bunge. Hii kumaanisha kwamba fomu ile ya 34B ishawasilishwa na tume tayari imetoa ithibati kwamba matokeo hayo ndivyo yalivyopokelewa kutoka katika kituo hicho ambacho ni Webuye mashariki magharibi ya Kenya. Na kwa mujibu wa ripoti ambazo mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ameitoa kama tangazo lake la matokeo ya kwanza mno ya tume yaliyothibitishwa, ni kwamba naibu rais William Ruto, ambaye ni mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha United Democratic Alliance, amepata kura 16,000 na kura 412, akifuatwa na Raila Odinga ambaye ni mgombea wa urais kwa chama cha Azimio la Umoja One Kenya akiwa na 13,720. Kisha Wajakoya ana kura 249 na Wahige Mwaura wa ule wa chama cha Agano yuko na kura 110. Kwa hivyo kwa mjibu wa fomu 34A ambazo ndizo zinazotoa matokeo ya kura ya urais na ambazo tume ya uchaguzi imezipeleka kwenye mtandao wake, inaonyesha kwamba ni fomu 36 tu pekee ambazo zimebakia. Hii ikimaanisha kwamba IEBC ya 66.62% ya fomu aina ya 34A ambazo zimewasilishwa kwenye tovuti ya IEBC. Lakini vilevile, labda kabla nirejee kwako, nieleze kwamba huu ni mchakato ambao vilevile umeonekana kuwaondoa baadhi ya vigogo walioonekana kuwa wana utashi mkubwa sana, hasa magavana waliokuwa katika nafasi zao za ugavana nchini Kenya. Kwa kwanza ni gavana wa jimbo la Meru Akiraitu Murunge, ambaye amepoteza kiti hicho, na vilevile aliyekuwa gavana wa jimbo la Busia lakini aliwania ubunge katika eneo bunge la Seso Kusini, naye vilevile amebwagwa. Na wengine ambao vilevile wametajwa kama ndugu ya serikali ambayo inaondoka madarakani kwenye bunge na wamepoteza viti ni alikuwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni Amos Kimunya, naye vilevile amepoteza kiti chake, na vilevile aliyekuwa waziri wa viwanda na wakati mmoja vilevile waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Aden Mohamed, ambaye alikuwa anawania ugavana katika jimbo la Mandera, vilevile amepoteza kiti hicho. Kwa hivyo ni mchakato ambao unaendelea, na labda tunataraji kwamba tume itaendelea kutangaza matokeo hayo jinsi inavyowapata na kunakili kwenye fomu 34B. Fomu 34B ni fomu ambayo inatoka katika vituo maeneo bunge 290. Sasa ni eneo bunge moja pekee ambalo limewasilisha matokeo ambayo yamethibitishwa na tume, hivyo tumebakia na eneo bunge 289.
Asante sana Kennedy Wandera kwa utangulizi huo. Endelea kwa nasi, tutarejea kwako. Abdushakur Abud, wewe umekuwa ukifuatilia kile ambacho waangalizi hawa wa kimataifa wamekuwa wakikieleza wakati huu ambapo dunia nzima inasubiri kujua nini ambacho kitajitokeza katika tume ya uchaguzi ya hapo IEBC. Waangalizi kiujumla wanapongeza hali ya Kenya kufanya vyema uchaguzi huu ambao wanasema mchakato unaoendelea unaonekana umekuwa ni uhuru wa haki. Kwenye maeneo gani hasa ambao wameainisha kwamba Kenya imefanya na kuona kwamba wanastahiki kupewa hiyo heko ya uchaguzi huo licha ya dosari chache sana ambazo zimeelezwa hapo awali? Abdushakur.
Naam, wakuu wa tume ya Afrika AU ikiongozwa na Rais Jakaya Kikwete pamoja na wale wengine jumuiya ya Afrika Mashariki na kadhalika wamezungumzia sana mfumo wa elektroniki ambao unatumika hapa Kenya, wakisema ingawa ulikuwa na hitilafu lakini umeweza kutambua na kuwapa watu nafasi ya kupiga kura bila matatizo. Hiyo moja. Ya pili, wameweza kuangalia na kuona kwamba matayarisho yamefanyika namna ilivyo, ukichukulia kwamba kulikuwa na zaidi ya vituo 46,000 katika maeneo nzito kuwasili. Wameweza kuwaruhusu wapiga kura kubaki na kupiga kura zao kwa muda ambao uliowekwa. Wale waliochelewa kuweka kupiga kura, vituo vilifunguliwa baadaye. Kwa hivyo hiyo ni muhimu. Tatu, amesifu usalama na ushirikiano kati ya vyombo vya usalama na chombo cha kusimamia uchaguzi. Vile vile waandishi wa habari na vyombo vya waandishi wa habari wamepongeza sana ushirikiano huo na mfumo huo, lakini wamesema kuna kasoro zinazotokea. Kwa hivyo wamesifia hivyo. Jumuiya ya Madola kwa upande wake imetoa kasoro moja, ikasema kwamba ingawa Kenya inasema kwamba usawa wa jinsia ni wa 50-50, lakini wameshuhudia idadi ya wanawake walioruhusiwa na vyama vao kugombania kiti au waliopewa nafasi kugombania viti vya wanawake ilikuwa chache sana kulingana na mahitaji, na hivyo haikufika kiwango kinachohitajika. Kwa hivyo katika maeneo haya yote ndio wamezungumzia na wamesifu upande wa Kenya kuendelea na kazi nzuri ya tume ya Afrika ya uchaguzi.
Asante sana Abdul Shakuru kwa utangulizi huo. Naona turejee kwa Wandera na Sande Shomari hapa. Naona tulikuwa tunaangaliana tunakujadiliana, ukawa umezungumzia swala hili ambalo ungependa kumsikia Wandera juu ya wale ambao wana kubali matokeo.
Naam, pengine Wandera anataka kugusia kidogo upande huo kwamba hawa wanaokubali matokeo, lakini tunafahamu kwamba swala hili zima litatangazwa rasmi na tume, na tume ya IBC bado haijatangaza rasmi swala hilo. Inakuwaje na pengine hiyo kihistoria unaiona ni vipi hasa kuelekea mbele? Wandera, unatupata? Inaonekana kama Wandera Idi hatupati hapa kwenye line ya simu. Turudi kwa kia Abdul Shakur Abud la tuendelea. Abdul Shakur Abud, pengine kwa upande wako utaratibu huu ambao umeshaanza kutangaza hivi sasa kutoa majibu, labda unaweza kutueleza vipi speed unayoiona na hata baada ya kuanza kutangaza hii leo, pengine ukamilishwaji kamili mpaka watu kuja kumaliza kujua, unafikiri itachukua muda gani hapa?
Kwa ukweli ni kwamba wana siku mpaka 7 tangu uchaguzi kufanyika, lakini namna inavyokwenda inaonyesha kwamba tume imeweka ahadi kwamba ifikapo Ijumaa usiku, yani kesho, wanaweza kuwa wamekamilisha karibu labda robo tatu ya kuhesabu. Kwa hivyo sisi tunatarajia kwamba Jumamosi kwa njia moja au nyingine tutajua washindi wa uchaguzi wa rais, bunge na magavana. Kwa hivyo hali inavyokwenda hivi sasa inaweza kuwa Ijumaa jioni au Jumamosi asubuhi.
Na Shakuru, labda tungependa kufahamu kile ambacho umekiona kwa sababu umetembelea maeneo mbalimbali kabla na kipindi cha uchaguzi na hivi sasa ambako matokeo yanasubiriwa kwa hamu. Hali ya wananchi wenyewe wakati huu wamekuaje au iko vipi katika kuwa na ule mshawasha kutaka kujua nani pengine anaweza kawa ameshinda, hasa kuzingatia kumekuwa na changamoto hiyo ya utolewaji wa matokeo yanayotolewa katika vyombo vya mbalimbali vya habari, kwa maana kwamba kuna baadhi matokeo yameonekana yakiwa yana tofauti fulani.
Naam, kwa hakika naweza kusema kama wafuatiliaji wa kimataifa na wachambuzi wa Kenya, nafikiri wameweza kuendelea mbele kimawazo na kifikra katika swala la demokrasia. Wamekuwa na subra, wamekuwa na ufahamu mkubwa zaidi. Hivi sasa kila pale ukienda sema hatutaki tena kushuhudia ghasia. Tunataka kila mtu apige kura namna anavyopenda, tujue nani atashinda, tuone nchi inaendelea. Kwa hivyo kwa ujumla kitu hicho kimenivutia sana ni kwamba watu labda wamepevuka, wamefahamu nini la kufanya katika demokrasia, na hayo ni mambo mazuri sana. Zaidi ya hapo ni kwamba wote pia wanataka amani, kila mtu anataka amani. Na ya tatu ni kila mtu anasema tunataka mtu atakayetuletea mabadiliko. Swala la uchumi limekuwa likizungumzwa sana, swala la ngano, hakuna ngano, ngano imekuwa unga limekuwa swala kubwa katika uchaguzi huu. Vijana wanataka mtu atakayeingia madarakani awaletee mabadiliko ya kweli na ya dhati. Kwa hivyo kitu kinachoonekana hapa, Kenya inaelekea katika mfumo wa kuiva au wa kuwa katika demokrasia, na ni jambo ambalo linavutia zaidi.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Naona Wandera amerudi kwenye line ya simu. Wandera, tunataka kufahamu zaidi kuhusu swala hili la kutangazwa baadhi ya watu kwamba wameshindwa na wamekubali kushindwa, ili hali tunafahamu kwamba tume haijatangaza rasmi haya matokeo kwa upande wake. Pengine hili lina maana gani kihistoria na wanavyoona kwa wagombea mwaka huu kiangalia na miaka mingine, au kwa jumsi unavyoona hali ilivyo kwa upande wao?
Na ni swala ambalo ulivyoeleza la kihistoria nchini Kenya, kwa sababu wagombea ambao wameingiza kwenye mchakato wa uchaguzi mara nyingi wanakuwa na ugumu sana wa kuachilia kiti wanachokigombea, hasa wakiona kwamba wana ushawishi wa aina yake. Lakini kwa mara hii, hata kabla tume ya uchaguzi kutangaza rasmi matokeo ya kura, tumewaona wabunge mbalimbali maeneo mbalimbali wakitangaza kwamba wameridhishwa na mchakato wa upigaji kura na kuanza kuwahongera wale walioshindana nao. Kwa hivyo ni swala la kihistoria hili nchini Kenya. Si rahisi paja kuwapo na nafasi yoyote ya mgombea, awe wa urais, awe wa ugavana au kitu chochote kile, kutangaza kwamba ameridhishwa na matokeo hayo na sasa anamhongera aliyeshindana naye, hasa inapojulikana kwamba amepoteza kitu hicho. Kwa hivyo ni kitu cha kwanza mno, na wengi wamekuwa wakisema kwamba demokrasia ya Kenya, jinsi alivyoeleza Abdushakur Abud, inaendelea kukomaa iwapo viongozi wataanza kufahamu kwamba ushawishi waliokuwa nao unayeyuka, na vile vile wanapoteza nafasi hizo kwa viongozi wengine. Na hili linaonekana hata kwa hasa katika ngome iliyokuwa ngome ya mwaka 2013 na mwaka 2017 ya rais anayeondoka madarakani Uhuru Kenyatta. Kwa mfano, huyu aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Kipipiri na vile vile kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la kitaifa, Amos Kimunya, ameeleza waziwazi kwamba alikuwa na nafasi ya kuwakilisha raia wake na ameshukuru wamempa majukumu ya kufanya hivyo, lakini sasa kwa sababu ameshindwa, anamtaka yule anaendelea, amechukua kiti hicho kuendelea kuwahudumia na kumpatia kila lahe.
Asante sana Kennedy Wandera kwa hayo yote ambayo umetueleza. Vile vile tukushukuru Abdul Shakur Abud kwa kutueleza kile kinachoendelea kutoka hapo nchini Kenya, na tutaendelea kufuatilia. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya kipindi cha Kwa Undani, hali kadhalika matangazo yetu ya alfajiri VOA Express na jioni, vile vile kujua nini kinajitokeza. Basi hivi sasa tumwalike tena Sande Shomari kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Siku mbili baada ya uchaguzi mkuu nchini Kenya, maafisa bado hawajatangaza nani anaongoza kinyang'anyiro cha urais katika taifa hilo la Afrika Mashariki, huku wananchi wakichanganyikiwa kujitahidi kupata mantiki ya hesabu tofauti kutoka katika vyombo vya habari nchini humo katika ushindani mkali wa kuwania urais. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Rwanda, kituo cha mwisho katika ziara yake mataifa matatu barani Afrika, ambapo ameeleza mkakati mpya wa Washington wa kushirikiana na mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kama washirika sawa. Maafisa sita wa polisi waliuawa katika maandamano ya kupinga serikali kaskazini na magharibi mwa Sierra Leone siku ya Jumatano, mkuu wa polisi wa eneo hilo alisema hii leo. Maafisa wawili waliuawa katika mji mkuu wa Freetown, watatu katika mji wa kaskazini wa Kamakwie na mmoja katika mji wa Makeni. Inspekta jenerali wa polisi William Fajia Selu aliambia shirika la habari la Reuters.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, Msimamizi alikuwa ni BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa. Hapa studio mimi jina langu ni Idil Gongo, nimekuwa na mwenzangu Sande Shobari. Tunakuambia shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema popote pale ulipo.